مخالفت وش ریتینش او ورسره ورسره علتونه بیانول د شکست د وفد دا دعوه چوي وجوهات یې هم لیدي دي اندس د هغې وجوهاتونه د دو آیاتونو کې پنځه علتونه بیان کړي وو پنځه وجې چې شکست یو په دې وشو چې دا به تقدیر کې وان وتلک الایام نداولها بین الناس حوادث د زمانی دي الله اړې راړي په دې کې فائدې مقصدونه نو کله به تاسو بری مومي او کله به عوی مومي او کو کافرو بری وموندو نو دا د دې دلیل نه دی چې ګنې الله تعالی خف وخت یو یاغي په حق دي او دې په باطل دي نه دا د دنیا زمانه د دنیا د زمانی دا حوادث او دا الله تکوین نات دی او دا رنگ تقدیر دی په دې کې حکمتونه یې فائدي دویم دا دې لپاره دا شکست وشو چې الله مؤمنان ښکاره کړي که نه کلک خلک په امتحان امتحان سره کلکوالی معلومیږي د ایمان درېم علت شهیدان در کې جوړ کړي د شهادت مرتبه به کله حاصلېږي هله چې شهادت وشي او مؤمنان شهیدان چې مړه شي نو د شهادت مرتبه ملاوي نو یو پکې مقصد دا و چې پرېږده تاسو کې الله د شهادت درجې ملوږي تاسو کې بعضو ته او څلورم لیومحص الله مؤمنان د ګنونو نه پاک په داسې تکلیفونو پریشانو سره ګنونه هم پاکي او پنځم یم حق الکافرین کافران داسې په دمه دمه په لږه لږه په مزه مزه باندې حالات او تبو ختم شي کن نو ام حسبتم ان تدخل الجنه وزدیدنا باقی علتونه بیانوي شپږم علت او ورپسې آیات ولقد کنتم تمنون الموت اووم علت بیانوي د دې علتونو شپږم اووم بیان سره سره ام حسبتم ان تدخل الجنه کې ریات کی تشجیب ورکی بہادری بہادر شے تکڑا شے جنت و ایسے نہ گٹی لکی جنت پا جہاد پا قربانے گٹی لکی مجاہدے بکوائے جہاد بکوائے قربانی با پیش کوائے اما حسیب تم آیتا سو گمان کوائے انتر خلال جنتا چھ داخل بشے جنتا تاسو څه خیال لې چې جنت ته ولاړ شو جنت ته تلو نه مراد دلته اولن جنت ته تلو مراد دي ځکه جنت ته خو به هر مؤمن موحد جنت ته خو به ځي خو دلته مراد ان تدخل الجنت اولن اولن وسره مراد آیا ستاسو ګمان او خیال لې چې داخل بشئ جنت ته اولن په اول ځل ولی عام مسلمان هم جنت ته ځي خو په آخر ځل گناہ سو رجیدون آباد جہنم کی دا سزا خورون آباد خو کسوک داوئی چیزا اولا جنت حاصل کم پاورز جنت تلاڑ شم و جہنم نبت شم نو داری دا پاہدہ خبری دس شرکونی دا مجاہدہ جہاد و قربانی بکروائی آیا گمان کوئی چی داخل بشی جنت تا اولا ولما يعلم الله او حال داري چې لانی دي ښکار کړی الله یعلم معلومولو ته ویل کی خو الله ته معلوم دي مقصد یعلم په معنا دا ښکار کولو او لانی دي ښکار کړی الله الذين كفروا جاهلوا منكم چې جهاد کوي پتا سو کې الله فرمای جنت ته دتلو کوم تمی و څنګه بلاشه جنت تطلو دا پارو قاول دارا چه اللہ تا جہاد خوراولی کرن سو دا قربانی مقا خوراولی کرن تا جہاد کیا کرنے کے تا دعوت کیا کرنے کے حق وے کرنے پائے بانے قربانی کیا کرنے کے مالی جانی وقتی قربانی تا تیاری کرن اسے کو جنت تطلو نشتے کرن وی چر دیمو تغوا میں ما تغول کو بکھا مخا کی ہی کرن کولال کٹوائے جوڑے کی منگے چاٹے جوڑ کی نو پوخی کی مسلمانی امتحان تکلیف راولی چتپری توحید ڈالا پری کتاب پر حق مسئلہ سمر قربانے کا تیار مال جان دا وقت قربانی ندارن دین دا پارا جہاد کا سمر تیار ہے دارن دین دا پارا تکلیف برداشت کرو تا سمر تیار ہے ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم او حال لارے چلانے دیخ کارکڑی اللہ آکسان جاہدوا منکم چی جہاد کئی بتا سکے ویعلم الصابرین او لانے دیخ کارکڑی الصابرین او اطلق خلق تو مسئلہ بند کلک استقامت والا مضبوط اور مجاہدین لاکارہ کڑی نہیں تا سکے پی جندلی نہیں دے قربانے تلا تیار شوی نہیں دا صبر و دا جہاد دا حالت کو دیلا نہیں لے راگ لے اور دے جنت کا بزم جنت دا تیر سان شوی مطلب تو دا انتحان دا دے دا پار راول من لاوی چھے صابرین شے و مجاہدین شے نو علب جنت دا ہے جنت تتلو دا پارا دادا چھ مجاہدین و صابرین جوش وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ دا اومن لگتے شکست ولی اوشو دا پریشانی ولی را لوی دا خدا سخبر اوستان تا توے شکر و بیا جہاد راشن و منبا قربانی کرو د شہادت تمنا گان استا سوے نو اللہ دل دل غدیر در کرے نو خطا سو خپل تمنا د شہادت استا سو خپل تمنا وا د شہادت د مرګ نو دا غرام اس خبر ولی اعتراض ولی کوي شوبه ولی کوي فریاد ولی کوي دا استا سو خپل تمنا وا زګه چې بدر کې چونکی هغه یو اتفاقی جہاد مکہ نہ سو منصوبہ سازی نوا اعلان نو شوے دا جہاد خوالکال اکرام نبی علیہ السلام سب چی موجودو الگ تعداد اے روان پرزان چیزو دا مشرکین و قاتلا لکما دا تجارت دا شام نرا روانا دا آغانیسو نو پتا من یہ توتیو کنا خدا اللہ خو خدا و آغے پا جہاد بدلک دیر سو آبدا شو چی آغی تب پتا نو جہاد دلانا تیو خیال دو چی دا قاتل پا دیدن و بس سچ موجود آغی لاوروان اگر او شو جنگ او چی جنگ شو جہاد شو کافر شکست تو کو کم سو آبا چی جہاد نا باتی شو ایسا خفو چی دا سو شو دا خو مونگ تک پکالو چی مونگم جہاد لترے او دا خو دیر لے مرتبی او بیادا بدر که دا شریک شو صحابا اگر شان و منقبت معلوم شو چی دغی غازیان اللہ دغی مجاہدین اللہ سنو لے مرتبے ورک چی اللہ ورطا کل مختی روست گنون ماف لد لے مرتبے دارن پا بدر کی چکم کسان سو شیدان شیو زخمیان شیو نو دا بدر دا شہداؤ دا زخمیان واغا فضیلت او مقام مرتبہ قرآن خودلو نبی علیہ السلام نو دا دینور و صحابہ کرامو بے ارماننو چی کاش منگم شامل ہوئے نو بعضو بیا قسمونو پڑ قسم پا اللہ کدا دا جہاد را گئے نو ما با خلق کوئی نی چیز بسکو سنگا بشری کی ہوں او داغین ایو دا انس رضی اللہ تعالیٰ ہو تر انس بن نظر دا خپل نوم انس بن مالک رہے او دا تر نوم انس بن نظر رہے یعنی دا تر اور وارد وار نوم یو دا تر نوم پر وارے خر نو دا ان پختانی کن چی پا خاندان کی چرکلر یو نوی نوی دانی دیدار افلان کیش سیب نوم دے علکہ صحابہ گورا دا ترنم پر وارے خیرے دا نیکنم پر وشی خیرے دا غصی خیرے کو رہ ٹولا حدیثو کے یعنی لئی حالات سیرت نو ترنم ما نستے او دروارنم ما نستے اب آنس میں نے مالک رہے او دا آنس میں نے نظر رہے نو آنس میں نے نظر رضی اللہ عنہ چے بدر کنو شامل شوے نو خفو او دے تمناوا چے کہ دا جہاد را نظر شاملے گا او دا تمنے وا نو حد کے شامل شو کر اوہد کے شامل شو جہاد ہو کر او شہید شو دا تی شہید شو مشرکینو دردناک طریقے سر شہید اندامون اندامون ہے دا تی کر چی معلومی دنا سو چانا پی جانا دا سی خراب کرو مسلح کرو وگو ناپو زیر سی کٹ کری را کٹ کرو دا سی ظالمان اکڑی کرو بس مشکین اکڑی نبی علیہ السلام و سلام ترو حمزر دیلان ہو لے سینا سیر لے واؤ زڑی رے رستے واؤ غیشو پولے واؤ چانا پوری ظالمان اکڑی کرو آگی کرو ای محدود طریقے سر کول دانن کافر خدا وینم نمبر اور نہیں نہ کہیں وہ سنو کافر اور دغ نہ بدتر حالت چھوڑو کرے ای بچر تے واقع دو دریشی دسی کم واقع او دا روز مرہ دا سی واقع کی موجودہ کافر ہو دے یہود نہ سارا نہ حل دے مسلمانان سر با محاس کیم دغتی کئی مسلمان نو کو سوک مسلمان دا غنشی مدرسہ کے ناس نہیں سرم دا سکے تو باجوڑ کے مدرسہ باندھے چکم حملہ کھڑے وا او کم میزائل وغیرہ اشتی نہ غریبانہ نے دا ٹک ٹک اس ادری کڑو چے دا پت پکنا لگے دلے چے دا سوک دے تو دا پا کاتیا کسان پت پکنا لگے دلے چے دا پتا نہیں لگی چے دا پلان کے پکے سو پتا نہیں لگی لاسونا پی جدا جدا او دا سی خطرناک اگر پہ استعمال کریو چی اگر وقی والا توری کری دی وقی ٹوٹے ٹوٹے کل خوزکے چی سوزونی دی او اگر بوجو کے وقی ٹکڑے ٹکڑے راوندے کری دی وقی خرکی کری ندا دا اگر بطا ندی روزمارا دا حل ندا چی بطرین کاتر دی ندا اگر بطر نو آنس بین نظر زیلام سر ادا بسی کری پی جندلے کی دنس پلے خور بیو پیجن آغین چرتا دے گوتی موتی نو پیجن دے دے لاسونو گوتو نا دینو پیجن چی دا خدا مارو دا دغنے مارو دا نو دغنم خلقو صحابے کرامو کی چی اوہد کی نو شامل شوی نو تمنے وا دا چی حاضر دا شہادت چی اوہد را دا شامل شو اللہ والا مرتبی دا شہادت مر کر نو دا غا اوہ ملتم بیانے چی دا خدا سو پلے تمنہ کو لگا نو بس دا شیدان شو مقصد ور کیا دامو علت یو دامو چتا پل تمنا وا اللہ تا شہادت در ولقد یقینا کنتم ویتاسو تمناون الموت چی تمنام کل دا مرگ من قبل ان تلقوه مخی دا ملاقات دا دی مرگنا دا مرگ تاسو ملاقات لانو شوی دیدل امنو لغین مخی تاسو دا دی تمنا کولا فقط پس یقینا رائے تم ہو تاسو گولی دا مارک کملی دا غلے آگے شادت را وان تم تنظرون و تاسو ورد قتل تاسو قتل چی شہادت تے مر دے یو مرش شہید شو بل مرش یا وان تم تنظرون او تاسو ورد منتظر وے تاسو منتظر وے دے تب پرکانا دا غلے آگے دلتا وی ولقد کنتم تمنون الموت تاسو دا مارک تمنا کو را حدیث کے خود دا مارک دا تمنا نمان را گلے دا پرون درد کے آلبند حدیث ویلے شیو ریاض صالحین چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منے کڑے ودا تمنا دا موتنا دا مرنا چی لا یتا من نینا لا یتا تمن نینا احدکم الموتا بتاو سکی دے یو تن دا مر تمنا نکے دا مرد تمنا مکوائے لے زرن اصابہو کہ اس لیتے سے تکلیف را گئے پریشانی را لے دنیا کے جون تنگ شو نو دا جون دا تنگوالی دا پریشانے دا وجنا دا مرد تمنا گانے مکوائے نبی علیہ السلام میں کہے دادا کہ خام خواہیو سرے بیا غواری نبی علیہ السلام بیا دعا خورے دا چھ دعا دے بیا کہ خیر دے اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي اے اللہ دنیا کے میں ترا پورے جم دے ساتھے تو پورے کی پری جون کے زما خیری او تمے مر کے وا میں اخلے کلچ زما پ وفات کی خیری نہ تے دعا کا عمر مگر ہاں دی روایت کی راضی دا مر پے شہادت واڑے شہادت شہادت مرگ وار عام مرگ مرگ وار دلتا حنبی علیہ السلام منی کہ یہ قرآن سا سوئی ولقد کنتم تمنون الموت تاو سنا مر تمنا کولا او نبی علیہ السلام وینا تمنا بن کوے. اصل کی حدیث صحیح ہے تمنا منے او دل تلا تمنا تا موت چیدن موت نمرات عام موت ننے مرات بلکہ نموت نمرات دا شہادت موت دیو جنو قرطبی تفسیر قرطبی والا وی موت چیدے شہادت تے موت و شہادہ دا شہادت اغمت تفسیر و علمانی والا وی المراد بالموت هنا الموت فی سبیل اللہ تعالی وی شہادہ مراد دا مر ندلتا آغاد اللہ پلار کے مرد چاہتے تو شہادت بھی لگی شہادت مرد نا خو جائز دیتا وقت نمانا دے وجہ ندا بکوئے ولقد یقیناً کنتم ویتاسو تمنون الموت چتاسو تمنا کولا عرضو کولا دا مرد شہادت تاسو شہادت غصن ان قبل ان تلخوهو مقید شہادت او دا دی مرد لیدلو ملاقاتنا فقد رائے تمو دا دی ام لیدلو تاسو غصتے ہوکا نا دا دی را اعتماد نہ کوئے چھے امیر شترے نو جنگ بکے جہاد بکے دعوت بکے امیر شترے نو پا دین بک لکے اور چھے امیر کل وفات چھے مرشی نو بیا با جہاد پریک دے یا با دین پرے دے نانا دا سی مکوائے خیال ساتھ ہے دا امیر پا مرگ دا لیڈر او دا قائد پا مرگ او پا شہادت چر پا سوس نشے پا شا نشے استاد لیڈر رہبر او قائد او امیر یا پیغمبر دا غب پا وفات با دا حق نشاتا کیے نا میدان با پریک دے نا مسئلہ و دعوت با نپرے دے مغد سے بس لگ ذکر چھو احد کیوش ودا سی نبی علیہ السلام و سلام میدان کے والاڑو کل چھے اغشا طرف نا کافران و مقومون دا او خالد رضی اللہ عنہ چھے دا غٹے ملا مسلمان نو دا کافر و دستو سروا نمشیکین او داغا دو غرون منز کے چکم اغا لاروا تنگیر شانتیو فاغی نرال اللہ وعملے اپڑا صحابہ ناخبرو فاقپلو کی اختو غنیمت غنڈاو نور کارونو کی مشغول و مصروفو عملو شوا ناگہانا او یا کسانم شکدان سو صحابو کے او صحابو دا یک دم ناگہان عملے سر تتر دیتر نبی علیہ السلام ولاڑو یو کافر چا عبداللہ نمو پا نبی علیہ السلام دا کام گزارو باقی سر دا نبی علیہ السلام سر مبارک مخ مبارک زخمی شوین روانش او غاق ہم شید شد او باقی سر نبی علیہ السلام را پریبت بیوشش دیتے ان کے صحابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا نبی علیہ السلام سر ولاڑو دیتا صحابہ ٹولتی تر بیتر شی او ولاڑو نو پا دی وقت اچو قتل آ کافر مشرک دی نبی علیہ السلام بیادا قتل کولو شید کولو ارادہ کلے وقت نو دا صحابی راغے پا نبی علیہ السلام بانی زان ورو غردو نو چی گزار بکی دا توری نو دبو تلاس نیو تلح رضی اللہ دیو جینا راوی وی چی کلا حدیث بیانے چی تلح ما جی دلیو چی لاس شلو داولی لاس شل دیو دا آو گزارونو چی پا نبی علیہ السلام بانی که دل نو ما با لاس و تمخیطا کون نو اویا گزار لگی دلیو لاس شل شیو دا سی جان نساب دا محمد رسول اللہ سلام زان قربان کون اخپل قائد اخپل پیغمبر داغ دفاع کولا پدی کی چکلا کافر نیت و ارادہ دا نبی علیہ السلام دا شہادت اکڑا نبر صحابی مصحب رضی اللہ تعالیٰ فرامخش او اغاولا کی دو غشید اور نبی علیہ السلام دا سے بچ پتی دوران کی یا دی کافر خپلا او یا شیطانی آواز و شیطان آواز ان محمد قد قتل خلق اور ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجل شو دا اعلان شیطانی اعلان دا شیطان دلتا اعلان کرو شیطان پدی نفسی مکو کی کئی کار او دا سے اعلان شیطانی او بل وقتیم کرو نبی علیہ السلام چی کلا مکہ کیو ہجرت لانو شوئے دا مدینے سے خلق راغلیو او نبی علیہ السلام سرے دا حج پا موقع حج لبا خوشان خلق راتو خموقع با نبی علیہ السلام اخبر دعوت دا حج پا موقع با نکو خلقو دا دا مدینے کسان راغلیو او ایس رائے پا منا کے پا یو زی کے خوفیہ زی کے عقبہ کے آئے و جناغی تا عقبہ اولا و عقبہ ثانیہ وی دا مدینی خلق پیو کال رال نبی علیہ السلام سر چند کسان او خفیہ میٹنگ دیو کو پمینا جی ایمان روڑو او نبی علیہ السلام سر احد وعدہ اکڑا چھ مبستان نصرت کو ترا شہی جرت اکڑا نو ترے نور مردیرین تیار کے نو پا دین کال نور را جا نائن اگام نو پائی کم دا نوے کسان نبیت واپس او احد شو چھ مبستا تاون کو ترا جا منگ بتا لے در کو تابا تارا با امن در تو زمون بل ترا شال تدا کار شروع نو دا عقبو دوران کے چی اول زل دا عقبا و شوا معاہدہ و شوا نو شیطان نیمش پا و نیمہ نیمش پا مدینے والا خلقو نبی علیہ السلام سر چی سنگ معاہدہ و کو لو بیتو کو دقا دوران کے شیطان آوازو او خلقوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دم خلق و سرا ستاس و خلاب منصوبہ جوڑا کرا او ستاس و دے ملک نزی او غلطانا کار گئی دا آواز شیطانا ہوا نبی علیہ السلام کسان تیز ہے خوارش ہے ایزر در پٹ پٹ بکر و قلدین و پریوت و دیش نبی علیہ السلام رو یا طرف تش نبی علیہ السلام دا غا بے لکے شیطان لکے کٹ کٹ لکے والا شیطان پدوانے دام نزیدہ چمون دا مشورہ ہو آواز ہو خلق کافر نور خلق وارا اور چھ سچل شوئے نبی علیہ السلام دیا اور آغا مدینی والا صحابہ اور وقت کی وارا ہوئی دارم شیطانی آوازی احد کے موقع نبی علیہ السلام چرا پریوت شیطان اعلانو کو ان محمد قد قتل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داوازو اصحابو چوارے داغی ہم بس حمد ختم شد اور ایچ نبی علیہ السلام پاس سنو سے پاس بس دا چاد اللہ ستوری پریواتے ہو سوک دا خفگانو دا دیر خفگان دا وجی نا پا دیکھے ناس دل سوک دا میدان نا پا وطو شروعش وہ سوک چی نبی علیہ السلام وفات سو پاتی سوک نایو شیطانی آواز اصحابہ چی تیر بتر شو نبی علیہ السلام ورپسی آوازو چی الی عباد اللہ اید اللہ بندگانو ما طرف تراش ہے ما طرف تراش نغاواز اور ایدو سر صحابہ بیا رالل او بیا کافر پتیخ تکلل دو حالتو نو اللہ پاک اغی حالت تیشارت چوکو رو گوری دلیڈر و دا پیغمبر او دا قائد پا مرد با گوری میدان نپرگ دے مسئلہ با نپرگ دے مشن با نپرگ دے نو خود دنیا دا راجی لیڈران قائدان او انبیاء علیہ السلام دیر پا خواتیر شوی پای وفات راغلے دے دا اغین آباد دا اغی اغا امت دا اغی اغا مرگرو اغا میشنو دین نوی پریخنو تا سن دا سیونہ کیچا وما محمد الا رسول نلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر دا لارا لگلے شوی پیغمبر دے دا خو پیغمبر دے سمان الہ و خودے نلے چھ مرگو پی نرازی مرگو پی نرازی کیا دا خیال ذہن نلے سیوتی مانا کئی علام سیوتی ہوئی وما محمد الا رسول دمون چھ کم ترجمہ کیا سر کر ٹکے لگا انہا غائے سیوتی لگا مانا کئی ہوئی ما محمد الا رسول وی ما محمد الا رسول لیس بے الہ لیس بے الہ متبرنن الموت لیس بے الہ متبرنن الموت بے شکا نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر دا اللہ را لے گلے شوے پیغمبر دے خدا نرے چه مرگ با پی نرازی نه مرگ با پی رازی نو ٹھیک ہے جدا کا ٹائم کے دا آواز شیطانیوں نبی علیہ السلام وفات نو جم دے ہو بھی عرص کا موقع بانے دا سو شو کر کہ کلا حقیقت کی نبی علیہ السلام پا اقبل مقرر نیٹا مانے وفات شو نساوی کرام بانے دا حالت را رہے نبی علیہ السلام چی کلا پا اقبل وقت وفات شو پا اقبل مقرر نیٹا بانے نو اصحاب اکرام برداشت شو کرو یقینی خبر پیغمبر منتی حستی چی وفات شو دا برداشت چرتا اصحاب اکرام نکی دازی حالت صحابہ بانے راغے کہ اصحاب اکرام اقل کار پرے ہمت و بیدلش دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و داری رضی اللہ عنہ و دی مضبوط خلق اگی بے ہمت شو عمر رضی اللہ عنہ دا سی حالت جوڑ شو چہ اغوے دماغ و کار پرے خو اغوے کچھوے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم وفات تے سر پتو روان نہ بناو آئے زمان پا مخی زبان برداشت نشم کر اور پا جماعت کی مجنوی کی نئے غلار ہو تورے رہتے اور یہ غد بنا کب صحابہ طور غلی نہیں سو چاہ سر نہ شورا کوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت داشت چے داغا اب اس خلا بندش چکش عثمان رضی اللہ عنہ خلا بندش گئے بدا سی حالت خبر نشو نسی بے حمد شو نور صحابہ مختلف حالات یو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیو جنا لوی ہمت والا لوی شجاع و بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوی ہمت سر لدی چ سمرا نرم نرم زرا والا و ہمت تے ہوا اللہ دے پیغمبر جانشینی غستا کار دے غستنا و نرم زرا والا اللہ دا چ با ہمت تا ہوا افری و ہمت دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہو سلامان دا طول و نزیاد قریبی دوستم نے مینی والام دے وہ پتا چی سخ وقت کہ اگر حمت ابو مقفہ سے بنا دا ولی کدا چی قریب خلقم پتا چی موقع حمتون و بیدینو بیا خوکا خلقی ٹک دا چی قریب دیرو مینکون کے دیرو دوستانا دا طول و نزیاد نیز دیوا دا سفر مرگرے دا حضر مرگرے دا ہر موقع مرگرے ہو مینہ محبتم زیاد مینم زیاد وہ پتا دے وقت کہ اگر خاص خلق اللہ دا چی حمت ہمت برقرار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار لرے راس مدینے نہ بار سے او نبی علیہ السلام دغه وخت لے گلے دغه روز باندې نبی علیہ السلام طبیعت له خشن و ته عزت کور ته راش کور یا چې مدینے نہ بار نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته چیت لاو شو نرا چیرو رسی بلیٹ ناول نه غلا حجرے دا دو ملومین اشر دا نہ کبے چ نبی علیہ السلام وفات شو وے کا سادرے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ پور تک کولم کو او اٹین کے سال فاز مویم جڑت او دا الفاظ یو ہے کہ قسم پا اللہ پیغمبر تب تحی و میتا تب جون دونم خوش گناہ کینو پ مرغم خوش گناہ تب تحی و میتا میتا لفظ یا ساتھ ہے ابو بکر صدیق اول لفظ وی طب تحی و میتا پیغمبر تو پا جنم خوشبو ناکوی خوشبو دا نتلا نو دا مرد دا جن نبات دا وفاق پا حالت که هم خوشبو ناکی او بیا روت با دا صحابو حالتی لی دا جمعات مدینه بوی نو عمر زلان تاوی کین انا کین او تیزا با لارو سا لار نیر ممبر تاو خد صحابو تے راغون شے خبری کو مشورہ کو تقریر کو جلسہ کو راغون دے خطبے شور اکرا او خطبے چکلوی حمد و سنان آباد نو دایا تیوی ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول افا ام ماتا او ان قتلن قلبتم علا قابکم ومن ینقلب علا قبائه فلن ینظر اللہ شیعہ وسیزد اللہ شاکرین دا آیا تیوی دا یا تو اینا سرا ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناس اوی با پوشو اوس میں دماغ آگر او دا یا تو ایچ وارد ندا چه محسوس شو جوڑے دا یا تو مارو لی دلے نو پران او دا رنگ ماوی جوڑے اوس نازل شو مای او کو محمد رسول اللہ سلام کو وفات راجی کی ناس تا علا میں ذہن کار شروع او بیر آئین آباد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ کی دا الفاظ مشہور الفاظ خطبہ دا ابو بکر صدیق کی ورتوئی
وے من کان یعبد رب محمد فانه حی لا یموت. چاچے در رب محمد عبادت کو نا غرب ننم جم دے رے پاوانے مرد نہ راجی نہ تاس ولے چلے نو میدان پر رے یادا سے بد حواسی ہے. او من کان یعبد محمدن فإن محمدا قد مات. او چاچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم پا اللہ وفات چھوے دے امر دے دے مر دے زمین دے پکا جی دے صرف داغ بانے صرف داغ بظاہر بانے میں نو یا دے بکار دے دین کئی نو صرف دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جنو پورے بے کئی ننا دا خمون دا رب دا پارا کار کو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا نکو دا غزار دا پارا نکو دا خمون دین دا اللہ منے لے دے نو کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی وی کنی مونگ دا اللہ پا دین بانے کلے کی او کو چا دا غی عبادت کو نو انہ محمد ان قدمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وفات تے یقیناً ایک شک نشتا مخبل اولی دی یقیناً وفات چھے دے پا عمر گردی قرآن دی دے پا عمر گردی ادھا مر دا پارا پیداو پل وقت پورا کو دنیا نلا دے خود بے سر آساب اکرام کے آہ حمد پیدا شو او دا این آباد دا نبی علیہ السلام دا کفن دفن وغیرہ انتظامات شو روکلن او دا خلافت مسئلہ حل کلا خلیفہ جوڑو لگوائی جانشین دا پیغمبر جوڑو لگوائی نو بیت شو دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاس او خلیفہ شو چی خلیفہ شو بس بیا کفن دفن شو دکہ ترہا پوری نخوا خوا نبی علیہ السلام ترہا پوری کفن دفن نکو تو پوری چی دا مسئلہ نو وقت مشے او دا ان تو پوری خلافت مسئلہ نو حل شے دکہ دعوی ام المومین و طویلی رضی اللہ عنہ یو خو ما دا نبی علیہ السلام موریدلی چی پیغمبر با آغا زی که دفن کی گی چی کم زی وفا چی نو دی کمرے نبینو باتے ان دق پلتا با دفن با دق زی نبی علیہ السلام چی با کم زی وفا چی لاغ زی نبی خدولی چی ان کو مقت زی دفن کرش او زیم دا چی طرح پوری با پیغمبر ندفن کی گی سو پوری چی خریفہ نی مقرر خلافت دم رضو می دے امیر مقرر دم رضو می دی چی طرح پوری دا پیغمبر کفن دفن مواخر کلی شوی دی چی اصینا مسلمانان بغیر امیر پاتی نیش نو بکر صدیق امیر شو خلیفہ شو این بار نبی علیہ السلام دفن شو نو دلوی وما محمد الا رسول قد خلق من قبل الرسول او بکر صدیق رجلان هم دا خود لوی دی وکن اسنو را پاتی دا ای برا مسئلہ جوڑا تا حیات النبی حیات النبی سوی حیات النبی من پیغمبر جم دے رہے نالک دا قرآن دا آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول افا ام ما تاوین قتل انقلبتم کدے پخپل مرگ وفات شی او یا شہید شی مطلب دا چی شہادت یا مرگ بفے راضی کن داو پی راضی اور اس سوارا چی انکا میتون و انہو میتون پیغمبر پتابا مرگ راضی و پدیبا مرگ راضی مرگ راضی کن سونا صریح نصوص تھی دا قرآن چی دا نبی علیہ السلام و سلام بانے مرگ شتا انبیاء علیہ السلام بانے مرگ شتا سیوا دا یو عیسیٰ علیہ السلام ننو ٹوڑ انبیاء علیہ السلام وفات چی عیسیٰ علیہ السلام دا قرآن کو نصوص سر و حدیث سر دا دین مستثنا دا دے عام نخاص شوے الرسول دا دے عام نخاص کرے شوے پا نفسا نو طول انبیاء علیہ السلام وفات دی عقیدہ جوڑا کر حیات النبی او بیدا عقیدہ دا دیوبندیت دا پارا میار جوڑ اللہ کا دیوبندیت سوک دے چی حیات النبی منی مچے پیغمبر وفات نمی یعنی جدا قرآن ندے یاد نمونکی نا مطلب نا دا دین دا دی عقیدہ پنجاب کیا دی مسئلے زورو او زبتا دا چیزے پدے بازی پیدا شیئی دا خبری کئی دا دا قرآن و سنت نا خلاف خبر دا خود بریلیان و عقیده و دا خود شیعه و عقیده دا شهید پیغمبر او یاد امام وفات نمی دا قرآن و سنت نخلاف انبیاء علیه السلام وفات دی نبی علیه السلام وفات خود دیو توی حیات النبی نو دا تا پوست بکار ده چه تاسو نو دا تا پوست کو چه لکه حیات النبی کو حیات الانبیاء تا کم منی دا طول انبیاء و حیات منی تا صرف دا نبی علیه السلام حیات منی کدا ټول معنی نو بیا حیات النبی ولې وای بیا هو حیات الانبیاء وای او تاسو د لفظ نه معلومی کی چې تاسو صرف د نبی علیه السلام معنی نور څه معنی نور نه معنی ها نو دا خاصوال د نبی علیه السلام کم دینه ثابت دی دا وای نو قران او سنت او دارن بیا صرف دا حیات دا انبیاء علیہ السلام دے کنا دا عام مرن دے تاسو حیات الانبیاء یا حیات النبی منے که حیات الاموات منے حیات الاموات دا مرو جو نا مرو جو حیات الاموات کم منے تو خبر ادا حیات کدی حیات تو یہ لکھی گی چی دنیا کی جم دے رہے دے دنیا والا جون حاصل لے نو دا بالکل قرآن و سنت نہ خلاف نہ غلط عقیدہ دے دنیا پہ اعتبار بانے انبیاء علیہ السلام سرد نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی سمرے یو طول وفات کی دنیا پہ اعتبار وفات ولی زکا یو پہ قرآن دا نصوص فین افہم ما تاوین قتلن خلفتم او دا آیات او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام دا وفات پا مقابانی دا نبی علیہ السلام پا وفات دلیل نیولے نیلے نیولے خود بکی دوئی کن دارن انکا میتون و انہم میتون او بیا پا امت کی دا طولونا اول مسئلہ اختلافی دا نبی علیہ السلام نبات دا نبی علیہ السلام دا وفات نبات پا امت کی اولی خبر چی اختلاف پا کراغلے لیا غدا نبی علیہ السلام دا وفات و دا حیات مسئلہ کی نبی علیہ السلام وفات دے کنا پیغمبر وانی مر رجی کنا رجی ولی دا صحابہ کرام نو لگیا او بکر صدیق نو چی مر بناوائے اختلاف راگے دا صحابہ کرام اول مسئلہ چی اختلاف پا کراغلے لیا پیغمبر دا وفات نبات اغا مسئلہ دا حیات و وفات دا نبی علیہ السلام وان او در طولونا اول چی امت کی مسئلہ دا نبی علیہ السلام نبات اختلافی حل شوی دا او دا اصحاب کرام اتفاق و اجماع پی شوی دا اغم دا نبی علیہ السلام دا وفات مسئلہ و چی پدی اجماع شو چی نبی علیہ السلام وفات دا تقریر دا ہوئے کرسی دی چی طول صحابہ کینا سلی او نبی علیہ السلام وفات دا فانی کی او نبی علیہ السلام وفات خلیفہ جلور وان دا اجماع دا اصحاب کرام وفات دا نبی علیہ السلام نو چی سوک دا قرآن دا یا تونونا او دا اصحاب کرام دا اجماع نے انکار کی دا سچے شو میرے اس نوم نزان لقبل ورکی یہ دا سچے کہ وہی نبی علیہ السلام تا وفات نرے وفات نرے نو قرآن چی ہوئی افا این ماتا دا ماتا او این کمیتون قرآن چورتا بھی دی دا میت اطلاق پکڑے دارن دا اول مسئلہ وچی اختلاف را گئے و پاگی بانی اتفاق ہوش مسئلہ حل شوا نو کو مسئلہ چی صحابہ اکرام حل کرے دا نو تیو سے بیا جوڑا ہے وینو انہ دے وفات نرے مونگی نمون سوال اللہ سمی صدائی کے نور را پیدا شو انہ مونگی وفات نمون مونگی جی بیا حیات او دے عقیدہ دا بلکی کتابونو کی رکی او وی نبی علیہ السلام جم دے دے حیات النبی دے دا مسئلہ او حیات و تاثل دے حیات دنیاوی عنصری جسدی سونو گدے کا حیات دنیاوی دنیا والا او عنصری جسدی یعنی دی جسم والا دی جسم سر دنیا کی جم دے دا دا چا عقیدہ والا دا چا نماغت نبی علیہ السلام تا حیات دنیاوی نے دے آتے کا حیات دنیاوی نبی علیہ السلام تا حاصل شد و قرآن دا آیا تنونا او دا اصحاب اکرام دا اجمان خلاف او بل دا چی دا خو پا اصحاب اکرام بانے اعتراض و تحمد شد چی جمدے پیغمبر اوی خخو ظالمان دا سوال جمدے پیغمبر اوی بانے خوری چورے او بیا دا اصحاب اکرام اشعار پا دے موقع باندے دا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اشعار مفسری رو نقل کری دا سیرت کی چاہونو تاریخ چی نبی علیہ السلام کل وفات سنو پا دا موقع باندے صحابہ کرام و اشعار و اقوال ابو سفیان شیرو نویلی رضی اللہ عنہ دارن دا نبی علیہ السلام ترور اگر شیرو نویلی نو دارن دا نبی علیہ السلام خپل لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیرو نویلی اشعار حدیث گشتا ریال صالحین کی ماہ ورز غالبا اگر واقع تیرے شیرو چانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوی چی کلم نبی علیہ السلام دفن کر نو چی واپس رالو واپس چی رالو نو دا دین مخ کی دعوی چی نبی علیہ السلام پا مرض وفات کی تکلیفو بیوشیو پی باقا راتا نو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفاوا اگر دا الفاظ بے پدغا وقتی چی زمان دا پلار تکلیفا زمان دا بابا جان تکلیفا سونا زیاد تکلیف تے نو نبی علیہ السلام وطوی خبکی گا ماں دنن نبات بستا پا پلار والی تکلیف نی ولی پیغمبر تا وفات پا وقتی وحی رانجی چیز تا بس وقت بوده ده نینا بات بنی بس دا آخری تکلیف نی او نبی علیہ السلام چی کل وفات شو دا وفات نبات اگه یو سو خبر کرده حدیث کتابونو تون چڑه ای دا ویلیو چه زمان دا پلار غما دا بابا جان غما او دارن زما دا پلار تکلیفا او دے ویلو زما پلارا تا دا خپل رب او حکم امن او رب للاڑے او مونگ جبریل تم دا اعلان کو چه بس نور مرادا تا چه چالا رات لے غز دنیا نگا دا دا خپل لخت جگر الفاظ حدیث او انس رضی اللہ عنہ چه کلا مونگ دا خنگ نبی علیہ السلام او پس رالو نو ایماتا انس رضی اللہ عنہ ایماتا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے چه انس تاسو دیزون و سنگ برداشت کول چه پا محمد رسول اللہ علیہ السلام ام خوریا کول نا خپل دا مول دا فاطمہ رضی اللہ عنہ دا اصحاب کرام محر خوری پیو نیا دا فنکی اول دا سا عقیدہ دا قرآن و سنت خلاف جو اینا نبی علیہ السلام حیات دنیاوی او انسری او جسدی و تاثر دے جم دے دے دا خود عیسائیان و عقیدہ دا دا خود بریلیان و عقیدہ دا را واقع زکو نوری وی دے خوچی زن تا دیو بندے وی دا عقیدہ سر وی دا دیو منگا دیو بندیان و حیات النبی من او حیات دنیاوی ان سری جس دی ورتا حاصل نے میں تو قران دے یاتوں نہ کر سکے اور اصحاب کرام دے اجماع کر سکے او تب کا خیال کہ حیات النبی نے نبی پر اخر اصحاب کرام ہو جاؤ یہ ظلم نہ کو نذ بھی جاتے نہ کہ جب دے پیغمبر حق کرے دا پر نوذ باللہ نوذ باللہ دے نہیں جاتے کرے دادا دنا پوے خبر ہی کئی غلط خبر ہے کئی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا په اعتبار بے شک وفات ته پر دی باندې د امت اتفاق دی رسو کو سی او سکتان را پیدا شی او دای ته فرودی او یا ته خبر او غی خپل مطلب جوړ کړی جوړ کړی قران او سنت نه خراب کړی ده ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات مون منو خو هغه برزخی من برزخ کې ورته حیات برزخ څه ته وایي هغه عالم چې کوم دې ته داروونه منتقل کی عالم برزخ کې ورته وایي ته قبر ویل کی وہ قبر نہ مراد برزخ ہے قبر نہ چھ دا قبر دا دنیا کے چھ برزخ برزخ کے جون دے من وے اس نے نبی علیہ السلام یاد من دے طول انبیاء علیہ السلام دا حیات من حیات سے کے چھ دا طول مر مر من گدا دا سے اموات و حیات منو بیا رہا تھے حیات الاموات بیا دا طول من برزخ تر دے پورے من وے چھ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد نور انبیاء علیہ السلام یاد او سوال آیا لے موے چھ ابو جہل ام پا جون جم دے او فرعون او حامان ام پتا قجون جم دے اللہ تا جون ورکلے شوی بردخی جون خود دم را دا چی اغوی تا دا تکلیف والا جون ملو دے دا عذاب والا جون ملو دے بردخ کی قبر کے او نبی علیہ السلام تا نور انبیاء علیہ السلام تا او شہداؤ تا دا خوشحالو والا جون دے او بیا پا دی که دا انبیاء علیہ السلام جون دا طولو نا آلا او بیا دا انبیاء علیہ السلام نا طولو نا آلا اکمل اولا بہتر جون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ اعتبار قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اصحاب کرام والا اجماع دنیا والا جو من دا شام نہ منو دا وفات نہ بعد وما محمد الا رسول نو دا قیلہ جوڑا کری پیغمبر وی جم دے رہے نو سوکی جم دے رہے گردی را کری برای جانا تیدا جوڑا کرو وقتا سی حاضر ناظر رہے آو دا میلاد پش پر آجی او میلاد النبی کے حاضری یہ لکھا دا سنگا بیا جم دے رہے حاضر ناظر رہے چلے میلاد پورد راجی چا حاضر ناظر پکار کر وقت حاضر ناظر او چا حاضر ناظر دینو تاغن تے بیمان پلیت نجس مشرق بیدتی اب یہ موز تولی مخی کی گی پیغمبر موجود دینو ستا سشان دا ابو بکر صدیق شان خونو چې پیغمبر دې موجودی جماعت کې ناغلی مخکې شي عمر دې وفات کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله خوش اورو و جماعت ابو بکر صدیق مخکې شه رضی الله عنه او وته پته ولګی نو نبی علیہ السلام چراره نو پشاش نبی علیہ السلام مخکې کې په مانده کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تا تخمالی په چې مخکې ودرېګا نو ته ولې چاته شوې او ته دا ابو قحافه زیدا شان نشی کېدای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې مونږ دي ابو بکر په شاته کې او چې ته حاضر ناظر دی او موجود دی نو ته په لیک بیا ولې مخکې دا موږ سره خو بیا پیغمبر ته پرې چې به مونږ کوي نو دا ایدا اخیرا نو دې دا دنیا کې ګرځي راځي نو دا چې جوړ کړه دا نه جی دنیا کې ګرځي راګرځي نه حاضر ناظر نه دا دو نمبر دی وبنيان چې ایدا او نه جی دا څنګه نه جام دی دا برایلانو غونټې نه وایو خیو دا نه او خیه دا نه خیه دین خدی وینا داسې نه منو خو دې قبر کې دلته جام دی او چې ورشي کنه اوری مو ویني مو ګوري مو ورشي کنه دې عقیده جوړ کړي سلام چې پیا چې اوری درو چې پیا چې وای نو اوری او دارن ګوري ویني او سنوری کسی خطاری والا ڈیری جوڑی کری دیز موضوعی روایات وغیرہ حدیث دارے من صلی علی قبری سنیتو من صلی عند قبری سنیتو سوک چما سر قبر سر درودوی زورم نگا روایت دا محمد من مروان سودی صغیر کٹر شید موضوعی روایت دا مشکات والا چکم دے دا مشکات روایت موضوعی روایت محمد من مروان سودی صغیر اغا سڑے لے چھے دا سلویخ تو سپارو قائل لے ایسے کتر شیئر نا ایسے خلق و روایات تیم نا دا دید دین بنیاد پیغمبر اوری خال پیغمبر سن اوری دا غیدیس نا اوری دا غیدیس دا شیئر نا محمد بن مروان سدی صغیر نا دید دین نا دید آخری بنیاد موضوعی روایات کسی کہانیان نبی علیہ السلام برزخی جن سر جن دے دا دنیا پہ اعتبار وفات دادا چھے دا نبی علیہ السلام قبر مبارک کی چکم قبر دے روزہ مبارکہ پائے کہ او وفات دے خود دا جسم مبارک کے تر ہوتا تر ہوتا جسم مبارک تر ہوتا دے خو حیات چکم دے اگر برزخی دے جن اغل تا برزخ کے حاصل اغل تا دل تا نہ اوری نہ گوری نہ وتا پتہ لگی دا ٹول متعلق دا انبیاء علیہ السلام و دارنگا بزرگان و دارنگا ہر مڑی متعلق دا قبر سر چلار شے نو درود ویل شے نو اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد دامو آیا او کدانی پس صیغہ دا خطاب سر اے امہ سیدہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ سیدہ خدا مطلب نہ چھے الصلاة والسلام علیکہ قبر سر اے نوی غیر اوری نا دادا سی دے لکا عام قبرون لچے سر اے لار شی او قبر تا سوئی قبرون کی السلام علیکم یا اہل القبور التم دا یا صیغہ استعمالی بھی کرن نو دارن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے اند القبر یا سی غویلش خدا مطلب نہ چھ او ولی کو سو کہ چھ اوری نو دلیل لو کھئی او کوئی دا حدیث حدیث خو مید شی اورے نہ دیو جنا سی غویلش دا خطاب نبی علیہ السلام تے اند القبر خف ادب احترام وما محمد الا رسول انا لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر دا اللہ علیہ الیہ پیغمبر دے قد او الہ نہ دے چھ مرگ پہ نہ راجی راجی با قد یقیناً خلط تیر شیری من قبلی دادنم اوڑان دے او رسولو دیر گن پیغمبران دادنم مخکم دیر گن پیغمبران تیر شیری خلط خلط پا معنی دا وفات شی نمانا بدی یقیناً تیر شیری وفات شی ویدی دادن اوڑان دے او رسولو دیر گن پیغمبران بلکہ طول پیغمبران دادنم مخکم وفات خلط تیر شیری یعنی وفات شی ویدی نو دارن پدر وفات راجی کنن نو تاسو سینا دین پرینن میدان پرینن خودل تا بیا قادیانیانو ایرا نیخش یو گورا کر قد خلط من قبل الرسول خلط نمرات وفات او الرسول نمرات طول انبیاء علیہ السلام نو طول انبیاء وفات کی نو عیسیٰ علیہ السلام وفات تے ای پا دی عموم کیا غم را لے مہلے کا دا الرسول عام دے ستاسو دوینا مطالق عام دے خوب کل عام کسی کی جی تخصیص تیر کرن پنس طرح نو دا عام خاص شوی لے پس سرا تا غا نصوص سرا مخی آیات تیر شوی رسو سنین ساکی ممراجی چی عیسیٰ علیہ السلام سرے احیات او پا حدیث حتی خاص شو او زیم دا چی دا خلق پا معنی دا موت نا خلق قد یقیناً خلق تیر شوی دا زمانہ من قبلی ہی دا دی محمد رسول اللہ سلام نا مخی الرسولو دا طول انبیاء علیہ السلام مراد تی تیرے دن دا زمانی ای زمانہ تیر شوی اپا این ماتا نو کچری منشی دا محمد رسول اللہ سلام پا قبل مرگ او قتلا یا او جلیشی پا جہاد کے شیج دا الفاظ اگر وقت ویلیو دا حد پا مقیویلیو کنو دا اگر وقت خونبی علیہ السلام جب لیو گا کہندہ کی دا پیغمبر پا قبل وفات وفات شی یا دا بل دلاس شیج شی نو ان قلب تم آیاتا سو بگر دے علاقہ بکن پا قبل پندو باندے پا پندو بگر دے یعنی دن بپرے دے نا دا سو نا کیا کلک شے ومن ينقلب او سوچو کر دی علا عقبائی پا پندو باندے فلن ينظر اللہ آرگیس نقصان نشی رسول دا اللہ دین تشینے او سوک اگر زید پا پندو پندو کر دیدل سمان کنایا دا دین پر خوستون او شاہ تکی دونا کچر تا شاہ تا شو میدان پر خو مسئلہ و دعوت و مشن پر خو اللہ دین تس نقصان نشی رسولے سمانا دا پیغمبر دا لیڈر دا قائد پا مرگ باندے دین نختمی مسئلہ نختمی ناسے ندا ہو رہے معاہدینو چرت لیڈر چرتا مشر قائد اب وفات سنو ورے مسئلہ پر ندے بے حمد نشے مسئلہ وہ مغسی جاری ساتھ ہے اللہ دین وہ مغسی جاری ساتھ ہے دین دا لیڈر و دا مشر و دا پیغمبر پا وفات ختمی جو ہونا چاہتا او کسو دلی باوجود ہم مسئلہ پریدیو میدان پریدی نو اللہ و اجتماع دا دینے سنخصان میشی کلی دیلی نلے پکار دا دا سے کمزور ہے حمد والا دارن سوس دارن مذبذب و سید اللہ و شاکری او زرد چی اللہ با یا سید دے زرد چی اللہ و بدل ورکی خام خواب بدل ورکی اللہ پاس یا سین دا تاکید دا پارا دے دلام و سید اللہ و شاکری او خام خواب بدل ورکی اللہ پاس الشاکرین دا سی معاہدین ہوتا دا سی مضبوط و خلق ہوتا شاکرین دلتا پا مانا دا ثابتین اے الثابتین آرادین ہم علیل زلام ہوئی الثابتین آل التوحید الثابتین آل آدین ہم شاکر پا مانا دا کلک کلک تغیلی کی نا جی دسخات اگر نمڑی علوہ منوہ امرو الحمدللہ نا شاکر غٹے نوڑے ورواچے نا وزیز اللہ و شاکرین خام خوابت لبو کہ اللہ پاکا شاکرین اگر کلک و خلکو تا پمیشن و مسئلہ باندے چی کلک خلکی استقامت والے ایلو اللہ بدلے ورکر نئے خلکو اللہ بدلے ورکر نو دین مپرے دے چاپا وفات و کمان بس